Er það sama slæmt, þegar við stáðum að hefur flinkungu í fagum, þetta er tíu spurningu, en hérna með það ótöðsjulegur um þessum fyrirgang. Og sjálf að það er það að það er stáð að hefur fyrir sér sætsinu því að þeir sem er mjög út við 300.000 flinkungpassasegar sem maður opnar í fyrirastum í Lóa Flöhamn. Men hessum spurningin er som sagt til landstorsmannen, Don Mikkelsen, og hann lefa skoðasnæ, allar landstorsmannen vinnumælum at nörlænska flóðfélag i SAS og skoska löganær, og bæja og sagt landstorin laufi til að flygge upp af fægja, skulle få þessi laufi, og umsú og nærver þessi laufi djöfi. Og annars spurningin er, allar landstorsmannen vinnumælum að setja fyrirska brukaren i mittdöpil, eller fær landstorsmannen heldur að velja fyrirska loftsfærsnum monopoli með kappin, Það var flestu fyrirningar mun innstja sér kapping á loffærslu börsum. Og viðmörsingarnir eru fyrirningar fegnast um að SAS og lokanar á landstilin lögi að flygga upp á fæðja. Þetta er bóðstift, tói í mangu aðra á fyrirningar knegva undur en almennu loffærslu munum pólu við allt og höfum fyrir að selja prísum. Og fjölmjölun og frættist af að landstilsmæðan og vinnumæðan skal að finnst ekki halda fötur og hann skal Allra segir ég að þetta nörlenska félagum með sasslæðu að flika á millum vóðar og kjöpana á. Vænandi landstöfi ytti er protectionistist og vænandi og lastast með hann að sútja til að rýðist mikla og í frýjar kapping. Þá er að stöða að allansfló er nefnt að kappast og sem næra fyrir tökum aðeins í allansfló leiða sig til nýtja tugir og börtar umstöður. Þannig sjófylgjum. Bóða flóhann er uppbyggð just fyrir að tryggja færðin bestu umstöðu að loffærslu ökjunum og öttu höfusandamæðu ræsni að fóa fleiri flóföli að flikva upp að færjar. Fyrst séu brúkarum að setjast í middöflum og mennum pólstofum að brætast svo að marknarum aftur kann aðsetta rætta prísum. Það er spurningu að fara.